Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Daleko smo od toga da postoji opasnost po stabilnost Bosne i Hercegovine, izjavio Dačić. Vučić govori na saboru Srpske pravoslavne crkve. Opozicija predsjednika i patrijarha optužuje za zloupotrebu crkve. Švedska ponovo otvara istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Sve službe su u pripravnosti zbog najavljenih padavina, kažu u sektoru za vanredne situacije Srbije. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na izjavu ministra odbrane Vulina u Banja Luci da Republika Srpska nema vojsku, ali da je srpski narod ima. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovo je već jedna pretnja da bi mogla Srbija da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Govorit ćemo i o porastu evroskepticizma kod mladih u Srbiji, socijalni psiholog Dragan Popadić.
Svakodnevno slušaju prilično ambivalentne poruke. S jedne strane se govori da delimo evropske vrednosti, s druge strane se stalno ponavlja da su naši pravi i najveći prijatelji negde drugde.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Banja Luci da Republika Srpska nema vojsku, ali da je ima srpski narod, vrh vlasti Srbije nije se ogradio, ni u kabinetu predsjednice vlade, ni u kabinetu predsjednika Srbije, koji je i vrhovni komandant oruženih snaga. Jedino se oglasio šef diplomatije Ivica Dačić, ali nije direktno reagovao na Vulinovu izjavu. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma, to znači da stojimo iza teritorijalnog integriteta BiH, ali i iza svih prava srpskog naroda i ostala dva naroda i oba entiteta, rekao je Dačić. I pored svih problema koji postoje, daleko smo od toga da postoji opasnost po stabilnost Bosne i Hercegovine, dodao je u razgovoru sa studentima i profesorima Diplomatske akademije iz Beča. Analitičari, sagovornici Branki Trivić, smatraju da je Vulinova izjava vojna pretnja susjednoj državi i da se može smatrati stavom vrha vlasti ukoliko se od nje ne ograde.
On u stvari završava taj koncept razvijanja celovite Bosne i Hercegovine i to je istovremeno pritisak na međunarodnu zajednicu da se posljednja faza rješavanja balkanskih problema završi podjelom Kosova i Bosne.
Ovim rečima Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, reaguje na izjavu ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina datu 12. maja u Banja Luci.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Vulin je ovo rekao na obeležavanju dana 3. pešadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dana Vojske Republike Srpske, kojom prilikom je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne, izjavio da je bila greška odluka o ukidanju Vojske Republike Srpske pod pritiskom međunarodnog faktora i formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Srbije izjavio još da je Republika Srpska uvek prioritet politike vlade i predsjednika Srbije, da nije bilo uporne i hrabre borbe Vojske Republike Srpske i srpskog naroda, te velike solidarnosti svih Srba gde god oni živeli, ne bi se stvorila Republika Srpska. Rat u Bosni i Hercegovini je Aleksandar Vulin označio kao veliki odbrambeno-otadžbinski rat, te upozorio da ono što je u njemu stvoreno ne može biti izgubljeno u miru.
Ovde je malo predaleko otišao, jer koliko god predsjednik Vučić govori o tome da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ovo je već jedna pretnja da bi mogla Srbija da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Ocenjuje ovo u izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam.
Bez obzira što ima dva entiteta, ukoliko bi se naša vojska umešala na bilo koji način u stvari Bosne i Hercegovine, to bi bilo ponavljanje 90. godina. Tako da je to jedna opasna teza i najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje koja inače je u teškoj situaciji zato što je jedna nedovršena zemlja kakva je stvorena Dejtonskim sporazumom.
Da li iza ove Vulinove izjave stoji vlada i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić? Sonja Biserko i Aleksandar Popov.
pošto sam radila nekad u saveznoj administraciji, niko iz vlade ne može da ima disonantan glas i stav u odnosu na premijera ili ono koji zapravo definiše spoljnu politiku zemlje. Svako odudaranje završava ili ostavkom ili kritikom. Ovde Vučić stalno prećutkuje sve te, da kažem, nakaradne izjave svojih ministara dnevno. Vulina posebno. Oni zapravo daju te poruke celom regionu.
Dakle, ovo je praktično Vučićeva poruka regionu.
Tako, ako bude reagovao i zamenio ministra, onda ćemo reći da nije njegov.
Aleksandar Popov ima sličan stav.
Da se mi razumemo, Vulin koliko je puta već davao slične izjave, naravno nikad nije otišao ovako daleko, ali on kada bi solirao jednom, eventualno dva put, znači bez toga da ima pristanak onoga koji je iznad njega, on bi dobio crveni karton i izletio bi iz vlade automatski. Ali ako nije dobio crveni karton, to znači da prećutno iza toga stoji Ivana Smašta. Njegov nadređeni vrhovni komandant i predsjednik države govori o poštovanju teritorijalnog integriteta i o tome da želimo dobre odnose s susedima, pa ovaj drugi je šalon, zapravo govori ono što on misli.
Iz kabineta predsjednice vlade nismo dobili odgovor da li podržavaju ili će se pak ograditi od Vulinove izjave. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik, nakon što je juče pozvao deo pripadnika 3. pešadijskog puka Republike Srpske da sledeće godine obuku uniforme Vojske Republike Srpske, danas je dodao kako je uniforma deo tradicije, te da ne vidi razlog za histeriju, kako je nazvao reakciju u Bosni i Hercegovini. Analitičari ovu njegovu izjavu, ali i prethodne, dovode u vezu s politikom koju je dogovorio s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocenjujući kako politički faktor u Sarajevu, koji se predstavljaju kao zaštitnici države, nemaju strategiju jer su im važni politički ciljevi zbog odnosa moći unutar države, a ne njena održivost i pozicija na međunarodnom planu. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić u današnjem saopštenju za javnost izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika o vojsci nazvao je otvorenim pozivom na rušenje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje su, kako je ocijenio, najvažniji garant mira i najbolji primjer uspješne unutrašnje integracije BiH. Kako je kazao, očekuje se adekvatna reakcija svih predstavnika i institucija Evropske unije i ukupne međunarodne zajednice. No, kako kaže za naš radio politički analitičar Ibrahim Prohić, adekvatnih reakcija političkog Sarajeva i međunarodne zajednice neće biti. On navodi zbog čega prvi čovjek BH predsjedništva istupa u javnosti sa ovakvim izjavama.
Ovo što on radi, što govori, nisu ispadi, već kontinuitet i strategija. Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević. Ovaj put valja imati na umu još jedan drugi motiv, a to je da Dodik sa ovom politikom koja je nedvosmisleno dogovorena sa Vučićem predstavlja svojevrsnu diplomatsku i političku podršku Srbiji, odnosno Vučiću, u raspletu oko Kosova.
Istovremeno, prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, ono što predstavlja problem je da, uprkos Dodikovim izjavama koje ocjenjuje kriminalnim, on neće snositi nikakve posljedice.
Ovo je na neki način pokušaj ocjepljenja jednog dijela vojske. Tako nešto predlagati je van svake pameti, a pogotovo predlagati sa funkcije predsjedavajućeg predsjedništva.
Na naše pitanje na koji način bi trebalo reagovati kada su u pitanju ovakve izjave, politički analitičar Ibrahim Prohić odgovara.
Trebalo bi imati jednu strategiju prema Vašingtonu, Briselu i prema Moskvi. Ni prema jednoj od ovih navedenih destinacija država Bosna i Hercegovina ili politički faktori koji se predstavljaju kao zaštitnici države nemaju niti strategije, niti bilo kakve akcije. Vlada jedna potpuna pasivnost i vlada jedan amaterizam i jedno nerealno očekivanje da će neko u ime nekih viših ciljeva zauzeti se za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas posle podne govorit će na saboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. On je zahvalio patrijarhu Irineju što ga je pozvao na taj skup. Neću se libiti da odgovorim činjenicama i govorim o budućnosti Srbije i onima koji su tražili, a na temu za mene, rekao je Vučić dan ranije u Skoplju. Opozicioni savez za Srbiju naveo je međutim da mogućnost učešća predsjednika Srbije na saboru Srpske pravoslavne crkve predstavlja zloupotrebu crkve crkve od strane Vučića i patrijarha Irineja. Funkcionerima opštine Požega, koji su uhapšeni zbog zloupotrebe službenog položaja, pritvor je, nakon saslušanja, produžen na 30 dana, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Jasmina Aleksić, zamenica postupajućeg tužioca posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. U subotu su uhapšeni predsjednik opštine Požega Milan Božić, predsjednica skupštine te opštine Zorica Mitrović i njen suprug Milinko Mitrović, kao i načelnik opštinske uprave Velimir Maksić, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja i bio im je određen pritvor do 48 sati. Milinku Mitroviću je omogućeno da se brani sa slobode. Opoziciona stranka Slobode i pravde saopštila je da su član glavnog odbora te partije Dejan Milošević i koordinator protesta 1 od 5 miliona za Toplicu Bogdan Mijailović privedeni u Blacu, kako se navodi, bez ikakvog zakonskog osnova i ocenila to kao zloupotrebu policije radi zastrašivanja neistomišljenika aktualne vlasti. Kako se navodi u saopštenju ove stranke, Milošević i Mijailović privedeni su u nedelju zato što su telefonom snimali dolazak visokih funkcionera Srpske napredne stranke, Zorana Milojevića Zelje, Dragana Stevanovića Boskita i Darka Laketića, koji su sazvali sastanak sa lokalnim strančanačkim funkcionerima u Blacu. A Socijaldemokratska partija na Kosovu saopštila je da je policija Kosova u ponedeljak ujutru uhapsila njihovog poslanika Dardana Molićaja. Molića je uhapšen uz obrazloženje zbog učešća na protestu za oslobađanje poslanika Albina Kurtija 2015. Dodaje se u saopštenju. Policija Kosova je saopštila da je izvršila nalog za hapšenje koji je juče izdao Osnovni sud u Prištini. Socijaldemokratska partija je, podsjetimo, formirana nakon što je 12 poslanika napustilo pokret Samoopredeljenje. A u četiri opštine na severu Kosova zvanično je počela petodnevna predizborna kampanja uoči vanrednih izbora u nedjelju 19. maja. U trci za gradonačelnike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan je 12 kandidata, po troje u svakoj opštini i dolaze iz Srpske liste te albanskih partija, Demokratske partije Kosova i pokreta Samoopredeljenje. Amra Zeneli.
Izbori u opštinama na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo raspisani su pošto su gradonačelnici tih opština svi srpske liste krajem novembra prošle godine podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova u uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije. Ta odluka je i dalje na snazi, a kandidati srpske liste su jedini ispred srpske zajednice u trci za prvog čovjeka opštine. Ostali srpski politički subjekti kao što su građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović, Samostalna liberalna stranka i drugi odlučili su da ne učestvuju na izbora zbog, kako su rekli, nikada rasvetljeni ubistava koje su se desila njihovim kandidatima u prošlosti. Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi izjavio je za naš program da organizacija izbora na severu do sada tekla po planu i bez problema. Na dan glasanja u četiri opštine biće otvoreno 44 birački centara sa 87 glasačkih mesta. CIK će u toku nedelje potvrditi i broj posmatrača. Posmatranje izbora je od osnovnog značaja jer smatramo da će to uticati na povećanje poverenja građana u izborni proces, kazuje Ljezi. Inače, OEBS misija na Kosovu ima savjetodavnu ulogu u novim izborima, odnosno pružat će tehničke savete opštinskim izbornim komisijama, a na sam dan izbora 19. maja i biračkim odborima. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti je u izjavi za naš program rekao da je policija počela sprovođenje plana za bezbednost, kako je dodao, starat će se i jedino policija Kosova. Građani na severu Kosova očekuju bolji rad budući opštinske rukovodilaca i nadaju se da će se više posvetiti lokalnoj politici, govore Miljana Dašić, Radoje Nešić i Ljubinka iz Zvečana.
Mislim da bi trebali možda da poboljšaju servis, konkretno servis građana i da se malo više posvete lokalnim problemima, lokalnoj zajednici, a da se malo manje vodi ova visoka politika.
Pa očekujemo ovo da bude neko poboljšanje, da ostanemo ovdje gdje smo i to je to.
Pa nadam se da će da bude bolje nego što je bilo. Da će da pomognu ljudima i narodu i selima malo više i tako.
Podsjetimo, Srpska lista u aprilu povodom raspisivanja izbora održala konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je nakon sastanka izjavio da će Srpska lista izaći na izbore kako se ne bi dozvolilo da na te pozicije dođe Albanac, te da će se tek nakon izbora odlučiti da li će izabrani gradonačelnici preuzeti funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Daleko smo od toga da postoji opasnost po stabilnost BiH, kaže Dačić. Vučić govori na saboru Srpske pravoslavne crkve. Švedska ponovo otvara istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Sve službe su u pripravnosti zbog najavljenih padavina, kaže u sektoru za vanredne situacije Srbije. Do kraja dana, oblačno s kišom, temperatura do 19 stepeni. U minutima pred nama govorit ćemo i o nevremenu koje je zahvatilo region. U Zagrebu je proglašen prvi stepen pripravnosti. Vetar ima udare i do 100 km na sat, obarao drveće koje je blokiralo saobraćaj i oštetilo brojne automobile.
Razbila je šajbu, popidala krov, sad je tako kako je, ne znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Švedski tužitelji ponovo su otvorili istragu po optužbi za silovanje protiv osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea. Istraga je obnovljena na zahtjev advokata navodne žrtve. Assange negira optužbe, a da bi izbjegao izručenje Švedskoj, 2012. godine sklonio se u ambasadu Ekvadora u Londonu gdje je dobio azil. Međutim, azil mu je prošlog mjeseca ukinut pa je uhapšen i osuđen na 50 nedelja zatvora zbog kršenja propisa uslovne slobode. Njegovo izručenje traži i Sjedinjene Države zbog navodne uloge u objavljivanju poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata 2010. Američki državni sekretar Mike Pompeo neće danas ići u Moskvu kako je bilo najavljeno, već će se umjesto toga zaustaviti u Briselu radi razgovora sa zvaničnicima Europske unije o sve većim tenzijama između SAD i Irana. O ozbiljnosti situacije govori i današnje upozorenje britanskog ministra spoljnih poslova Jeremy Hunta da je moguć konflikt između Sjedinjenih Država i Irana. Pompeo će se ipak, prema najavama State Departmenta, sastati sa ruskim predsjednikom Putinom utorak u Sočiju. Biljana Vičević.
Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt je upozorio danas na rizik od nehotičnog sukoba između Sjedinjenih Država i Irana zbog nuklearnog sporazuma.
Mi smo veoma zabrinuti zbog rizika od sukoba koji bi se mogao dogoditi slučajno s eskalacijom koja nije bila planirana.
Rekao je Hunt novinarima u Briselu jutros, dodajući da je ključno da se Iran ponovo ne vrati na put nove nuklearizacije. Evropska unija preko svoje šefice diplomatije Federike Mogherini danas također saopštila da oni u potpunosti podržavaju međunarodni nuklearni sporazum koji su svjetske sile postigle sa Iranom 2015. a iz kojeg su se Sjedinjene Države povukle prošle godine. Mogherini je poručila da Evropska unija želi da izbjegne bilo kakvu novu eskalaciju oko ovog pitanja.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo sporazum koliko god možemo sa našim instrumentima i našom političkom voljom.
Rekla je Mogherini novinarima uoči sastanka sa ministrima vanjskih poslova Britanije, Francuske i Njemačke o situaciji sa Iranom umjesto u Moskvi, kako je bilo najavljeno, i američki državni sekretar Mike Pompeo također će stići u Brisel na sastanak sa evropskim zvaničnicima. Mogherini kaže da je tokom noći obaviještena o Pompeovom dolasku na redovnom okupljanju evropskih šefova diplomatije.
On je uvijek dobrodošao, naravno, ali nema preciznog plana u ovom trenutku.
Njemački šef diplomatije Heiko Maas je također poručio:
Mi u Europi smo saglasni da je ovaj sporazum neophodan za našu sigurnost. Niko ne želi da Iran dođe u posjed atomske bombe, a to je do sada bilo moguće.
Dva puta je prošle sedmice Pompeo promijenio plan putovanja u posljednjem trenutku, navodeći kao razlog situaciju sa Iranom. Sjedinjene Države su također prošle sedmice u taj region poslale i nosač aviona Abraham Lincoln, kao i određeni broj teškog naoružanja i bombardera B-52. Tenzije su počele rasti prošle sedmice nakon što iranski predsjednik Hasan Rokani rekao da potpisnici sporazuma sada imaju 60 dana da izađu sa planom kako da zaštite njegovu zemlju od sankcija Sjedinjenih Država. Kako su posljedice sankcija počele da se osjećaju na domaćem planu, Rohani se našao pod pritiskom da demonstrira da Iran još uvijek može imati koristi od sporazuma koji je baziran na davanju ekonomskih prilika Teheranu, prvenstveno kada je riječ o nafti, u zamjenu za ograničavanje njihovog nuklearnog razvoja. Nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma, Evropljani su uspostavili komplikovani sistem za situaciju sa Iranom da bi izbjegle direktne financijske transakcije sa Teheranom i da bi zaobišli moguće američke sankcije koje će osim Irana targetirati i sve koji posluju sa njima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski evroskeptični populisti koji sada manje insistiraju na napuštanju Evropske unije, a više na promjenama iznutra, u naletu su pred izbore za Evropski parlament delom i zbog popuštanja mainstream političara, pišu svjetski mediji. Pred glasanje od 23. do 26. maja također šire se dezinformacije i lažne vesti koje podrivaju povjerenje u institucije. 15 godina od posljednjeg velikog širenja Evropske unije, kada je ušlo 10 novih zemalja, vizija Unije izgubila je sjaj, ocenjuje CNN, ukazujući na ankete koje predviđaju da bi evroskeptične stranke mogle osvojiti do 35% mesta u Evropskom parlamentu. Desničarski nacionalistički populizam je u zamahu širom Europe i po tome Velika Britanija nije izuzetak, piše Observer, nedeljni sestrinski list Guardiana, i ukazuje na ankete prema kojima je Brexit partija Nigela Farage u vodstvu uoči evropskih izbora. Manje od dvije nedelje uoči izbora za Evropski parlament ni sajtova i naloga na društvenim medijima povezanih sa Rusijom ili ekstremno desničarskim grupama šire dezinformacije, podstiču razdore, pojačavaju nepoverenje u centrističke partije koje su decenijama na vlasti, piše New York Times. Skoro je nemoguće kvantifikovati obim dezinformacija, navodi ovaj list, i dodaje da nije jasno da li takav materijal može uticati na odluke birača, mada bezbednosni istraživači sugerišu da direktan uticaj na glasanje nije osnovni cilj Rusije, već da se zamuti rasprava, da ljudi dovedu u pitanje šta je istina i da se podrije poverenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Euroskepticizam u porastu je i kod mladih u Srbiji. Istraživanje nevladine organizacije Građanske inicijative pokazalo je da svega 11% ispitanih srednjoškolaca smatra da je važno da Srbija postane članica Unije. Zoran Glavonjić.
Četvrtina učenika trećeg i četvrtog razreda u 20 srednjih škola u Srbiji rekla je da im uopšte nije važno članstvo u Evropskoj uniji.
Svakodnevno slušaju prilično ambivalentne poruke. S jedne strane se govori da delimo evropske vrednosti, s druge strane se stalno ponavlja da su naši pravi i najveći prijatelji negdje drugde, da nas Evropska unija ucenjuje, obmanjuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Popadić, socijalni psiholog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, objašnjavajući posljedice evropskih stavova aktuelne vlasti. Kada je u pitanju poverenje, tinejdžeri najviše veruju svojim roditeljima, pa onda sebi. Na petom mestu su verske institucije, na posljednjem 18. mestu je poverenje u republičku vladu, a na slabo plasiranom 10. je poverenje u Evropsku uniju. Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, navodi da je istraživanje pokazalo da se, usled zbunjujućih poruka, stavovi tinejdžera o Evropskoj uniji ne razlikuju od onih u opštoj populaciji.
Jednog dana jedan ministar kaže jedno, sutradan drugi ministar u istoj toj vladi kaže nešto potpuno kontra od toga. Srbija, iako formalno se nalazi u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji, ne pokazuje se istinska volja da u tom nekom vrednostnom smislu Srbija zaista i bude deo te zajednice.
O evropskim vrednostima đaci uče i kroz predmet građansko vaspitanje koji je u obrazovni sistem uveden 2001. godine, a najveći broj njih zadovoljan je sadržajem. Kako su za naš program rekli neki od srednjoškolaca u Beogradu, Marko, Alma i Sebastian, često nisu dovoljno informisani.
Jel treba Srbija da bude u Evropskoj uniji?
Mislim da ne treba. Zbog viška obaveza ili novih možda zakona koje bi dobili. Ne znam ni koji imaju uopšte.
Pa ja mislim da treba da se priključimo Evropskoj uniji. Nekako očekujem neki boljitak od toga. Neki prosperitet.
A kako je sada kad nismo u Evropskoj uniji?
Pa smatram to što mogu da idemo u tu Evropsku uniju, ono, ako želimo da živimo normalno.
Nećemo ući skoro.
Jel učite u školi u Evropskoj uniji?
Imamo još srednje, ali ne pričamo ovo. Nemamo baš tolike teme o tome. Trebalo bi valjda da uđe u Evropsku uniju. To kažu 2025. ali bilo bi bolje kad bi ranije, zato što bi stvarno Srbija mogla više da napreduje.
Socijalna distanca mladih prema manjinskim grupama, pokazalo istraživanje, generalno nije izražena, ali 36% njih ima je prema Albancima i 41% prema LGBT populaciji. Dragan Popadić navodi da su i tu ključne poruke najodgovornijih u državi.
Priča o Albancima, to je jedino u kontekstu neprijateljstava, nemogućnosti zajedničkog života, o prekoj potrebi razgraničavanja. I to su formulacije koje se neprestano čuju i bilo bi pravo čudo da uopšte ima mladih koji prelaze preko takvih izjava najviših političara.
Bojana Selaković naglašava da je ispitivanje u srednjim školama ipak osvetlilo pozitivan uticaj predmeta koji postoji poslednjih 18 godina.
Tamo gde su nastavnici odradili dobar posao, gde su uspeli da motivišu učenike da se zainteresuju za nastavu građanskog vaspitanja i gde su oni na dobar način to podsticali, ta distanca je manja.
Dragan Popadić zaključuje da može biti bolje.
Pre svega državne institucije, političku elitu, oni bi trebali prvo da pokrenu procese koji uspostavljaju poverenje, smanjuju distancu u odnosu prema Evropskoj uniji. Mladi, kao i svi u ostalom, više veruju onome što se radi nego onome što se priča.
Prema istraživanju Ministarstva za evropske integracije Srbije iz decembra 2018. 55% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Načelnik sektora za vanredne situacije Srbije, Predrag Marić, izjavio je da su svi subjekti zaštite i spasavanja stavljeni u stanje pripravnosti i da je, imajući u vidu najavljene padavine u naredna tri dana, uvedeno 24-časovno nadgledanje svih vodotokova u Srbiji.
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je neki 4 dana dosta kišnog perioda, očekuje se i do 60 litera kiše po kvadratnom metru u pojedinim delovima Srbije. Ono što jeste hidrometeorološka najava da je Bosna i Hercegovina, Hrvatska pa i Srbija obuhvaćena ovim ciklonom koji je pred nama. Svi subjekti zaštite i spasavanja su uključeni i maksimalan je monitoring 24-časovni u narednih 3 do 4 dana.
A od sinoć na širem zagrebačkom području duva snažan vetar, dok su zbog obilnih kiša na karlovačkom području počele i pripreme za zaštitu od poplava, javlja Enis Zebić.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Vjetar koji na širem zagrebačkom području puše od jučer navečer imao je povremeno udare i do 100 km na sat. Danas nema povrijeđenih jer su građani očito ozbiljno shvatili upozorenja, ali su dvije osobe u širem centru Zagreba povrijeđene jučer poslije podne, odnosno navečer. Stradalo je par limenih krovova, ograda gradilišta, velikih reklamnih plakata. Do jutra je bilo 240 intervencija. Uveden je izvanredni broj za prijavu problema 0800 818 919. Vjetar ruši drveće. Samo uz jezero Bundek, uz desnu obalu Save u Zagrebu, srušena su 22 stabla, a vjetar je oštetio i brojčanik na satu na zvoniku crkve Svetog Marka na zagrebačkom Gornjem gradu između Sabora i Vlade. Zbog pada stabala bio je ujutro nakratko blokiran promet u nekim zagrebačkim ulicama, a stradalo je i desetak automobila.
Razbila je šajbu, popidala krov, sad je tako kako je, ne znam.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da su ovakve oluje po Americi svaki drugi dan, ali da on ovako nevrijeme ne pamti u svojih 45 godina u Zagrebu.
Situacija je pod kontrolom, otklanjaju se svi nastali problemi, oni će trajati jedno, dva do tri dana, međutim idemo po prioritetima. Hitna služba, bolnice, dječje vrtići, škole, prometnice, 8000 zagrebačkih vatrogasaca je na terenu, prvi stupanj pripravnosti je označen. Tu je svakako ured za krizna stanja, ti komunalno redarstvo, služba za mjesnu samoupravu, svi su na nogama.
Do podneva na zagrebačkom aerodromu od 20 letova u dolasku otkazan je samo jedan, onaj iz Dubrovnika, a nije bilo nijednog otkazivanja poljetanja. Vatrogasci su na terenu i u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji. U Karlovačkoj županiji krenule su i pripreme za provođenje mjera zaštite od poplave, odnosno podiže se nasipe na najkritičnijim mjestima uz Dobru, Slunčicu i Koranu, kojima je zbog opilnih kiša porastao vodostaj. Očekuje se da nevrijeme prestane sutra prije podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovski poslanik Dardan Mulićaj oslobođen je po redovnoj proceduri, potvrdili su tokom emisije iz njegove partije za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, Socijaldemokratska partija na Kosovu ranije tokom dana saopštila je da je policija Kosova jutros uhapsila njihovog poslanika Dardana Mulićaja. Uz ovu informaciju podsjećamo i na ostale vesti dana. Daleko smo od toga da postoji opasnost po stabilnost BiH, kaže Dačić. Vučić govori na saboru Srpske pravoslavne crkve. Švedska ponovo otvara istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Sve službe su u pripravnosti zbog najavljenih padavina, kažu, sektoru za vanredne situacije Srbije. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.